Hola, boa tarde.
Contame, explícanos en qué consiste, qué é o mildeu.
Bueno, o mildeo é un hongo que se desarrolla nos cultivos tanto vegetais, herbáceos como leñosos, que provoca unha disminución da pode provocar unha disminución da colleita. Para que se desarrolle dito hongo, tense que dar unhas certas condicións climatolóxicas. Digamos que o mildeo é un hongo moi endémico na zona nosa das Rías Baixas, en particular debido ás condicións climatolóxicas de humedade e temperatura. Como te comentei antes, necesitas unhas certas condicións para que se instale o hongo nos cultivos, que son unha temperatura ou unha integral térmica de 10 grados como mínimo, que debe ser sumatorio entre a temperatura nocturna e a temperatura diurna, 10 litros por metro cuadrado de agua caída en menos de 24 horas, e un crecimiento vegetativo superior a 10 centímetros. Entonces, ahora mismo sí se están dando las condiciones para que se desarrolle a primera infección o infección primaria, ¿no? Na viña en concreto.
Está chegando, polo tanto, Juan, antes de tempo, antes do que era habitual, non? Porque leva prácticamente 7 ou 8 meses chovendo, e entendo que isto afecta moito para que apareza este fungo.
Sí, o mes de marzo foi un mes moi moi chuvioso. De feito, registráronse unha cantidad entre 200 e 250 litros por metro cuadrado caídos na zona do Salnés. Que pasa? Que a temperatura pola noite foi unha temperatura moi suave, co cual non había unha temperatura así integral térmica, era superior ou inferior aos 10 grados de temperatura, co cual non hubo infeccións primarias. Tamén é certo que o crecimiento vegetativo da planta tamén é inferior aos 10 centímetros como mínimo que ten que haber de desarrollo vegetativo para que haya infeccións primarias de mildeo. Ora ben, a partir deste fin de semana, xa as temperaturas nocturnas xa foron superiores, co cual xa as estacións de avisos neste fin de semana xa detectaron as primeiras infeccións de mildeo. Co cual, a partir de ahora, cando xa se vai a aparecer a típica mancha de aceite, no cual hai unha exploración, hai un desarrollo de hongo. Sí. É convinte tratar con produtos específicos para o control da enfermedade.
E que tipo de produtos precisamente se utilizan para tratar este mildeo?
Sí, son fungicidas específicos para o control de mildeo, e si se deben aplicar nestos primeiros estadios de crecimento da planta fungicidas de acción sistémica. Que quer dizer acción sistémica? Que tanto vai a proteger a parte de cultivo que está crecido a fecha no que trata o produto, e tamén crece te protege os crecimentos posteriores.
Por lo tanto, Juan, sería aconsellable tomar medidas preventivas canto antes para tratar a aparición dese mildeo, non?
Unha vez que se instala o hongo nas plantas, en este caso na viña, despois é moi difícil ateigado. Hai que dar tratamentos con carencias de plazo moito menores para, digamos, axeitar e curar unha infección de mildeo. Por iso, os tratamentos preventivos sempre son máis importantes. Non só na viña, senón nos outros cultivos. Sobre todo, son máis sensibles ao mildeo todos aqueles cultivos que están máis cerca do chan, como poden ser cultivos hortícolas, como poden ser a pataca, tomates, a xudías. Digamos que, dando esas condicións como se dan climatolóxicas, como dixen ao principio, na nosa zona, para o desarrollo de hongos, en todos os cultivos non vai afectar.
Pois, Juan José Maquieira, enxeñeiro
sí,
técnico.
De todas formas, unha cousa que hai que ter tamén moi en conta, que unha vez que vamos a dar un tratamento fitosanitario, de facer unhas boas prácticas na aplicación de fitosanitarios. Digamos, ser máis respetuosos ao medio ambiente, facer un tratamento con sentido común, digamos. O sea, non está permitido nin autorizado dar tratamentos con unha velocidade de vento superior a 10 km por hora, nestes primeiros tratamentos, onde non hai unha masa vegetativa grande, non é necesario ni preciso utilizar os ventiladores, traballar con unha presión de traballo de 10 ou 12 bares, non máis presión, digamos que, para controlar que o produto nos chegue ao objetivo, evitar derivas, O sea, evitar que o produto que nós estamos aplicando vaya ás fincas colindantes. Aparte, si estamos dando un tratamiento cerca de unhas casas, ser máis respetuosos e, digamos, localizar máis o tratamento.
Pois Juan José Maquieira, enxeñeiro técnico agrónomo de Agroservicios Maquieira, graciñas por nos atender e por nos explicar en que consiste este mildeo.
Moitas gracias a vos por preocuparos pola viticultura das Rías Baixas e dos Aldeas en particular. Bo día.